Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Російський гральний бізнес повертається в Україну. Йому допомагають окремі посадовці СБУ. Саме з таким заголовком вийшло нове розслідування міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм». Там також йдеться про те, що російський гральний бізнес знов почав масштабну експансію в Україну та збір персональних даних українців. І йому в цьому допомагають за участі посадовців високого рівня в країні створені оптимальні умови для роботи та процвітання росіян. Про це зараз будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Михайло Макарук, військовослужбовець, речник міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», член Ради волонтерів при Міністерстві оборони. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, я надзвичайно радий вас чути.
Надзвичайно раді чути вас також. Тож, говорячи про те, що російський гральний бізнес повертається в Україну, а як це стало можливим? Ми пам'ятаємо, що були накладені нібито санкції на тих гравців цього ринку, які були пов'язані з Російською Федерацією.
А тут випливає саме цікаво, що санкції були накладені не на російські компанії, а на всіх основних операторів. І це було зроблено з однією простою метою, для того, щоб бізнес заганяти в так звану сіру зону. Для чого? А розумієте, російський бізнес прекрасно себе почуває в тіні. Тому що для нього будуть створені ті умови, які допомагають йому активно діяти в сірій тіні, виводити гроші, бо оскільки він так працював все життя в Україні. А всі інші гравці цього ринку, вони будуть просто знищені. Це, знаєте, це такий досвід росіяни активно використали свій час в Білорусі, коли просто Яндекс.Таксі знищив всіх операторів, демпінгуючи масово ціни і створюючи неналежні умови. Потім, коли вже всі оператори були винищені, білоруські, місцеві, Яндекс.Таксі став монополістом і за пару днів звинтив ціни в 4-5 разів, тобто він почав своє вигравати. Чи якщо ми маємо ситуацію зараз з українським гральним бізнесом, розумієте, в XBET доведено, що це є російська контора ФСБшна, яка становить загрозу національній безпеці України. Щодо інших операторів, там не було такого сказано. І більш того, ці оператори якби намагалися публічно діяти, показувати своє все. І вони, за нашим дослідженням, вони не були задіяні з російськими якимись ФСБшними структурами тощо. Деякі з них, які мали бізнес або ж якісь бізнес-зв'язки до повномасштабного вторження, їх просто розірвали і знищили. Але потім прийшла дуже цікава ситуація, коли керівництво СБУ вирішило всіх просто посадити як вони сказали, в рівні умови, а я б сказав просто в сіру зону. І згодом, згідно нашого дослідження, почало випливати, хто це робив і чому так вигідно. І посилаючись на ті ж самі дослідження Бігус.Інфо, Сергія Іванова з Ісландії, все стало на свої місця, оскільки пан Артем Шило дуже сильно спалився, афілійована з ним адвокатська компанія намагалась захистити 1xBet від санкцій. А далі вже в розмові з людьми з міжвідомчої робочої групи при Кабміні, з Країлом представниками, стало ще більш відомо, що саме СБУ наполягало на введенні абсолютно на всіх санкцій. І саме вони були ініціатором введення цих санкцій.
Давайте, щоб ми не заплутали нашу аудиторію. Ну, по-перше, Артем Шило, про якого ви сказали, це високопоставлений співробітник СБУ. Це я цитую саме те, що написано в вашому розслідуванні.
Так, точно.
Але давайте так. Яка загроза? Ну, от ми розуміємо, так, коли були накладені санкції на гравців, які легально були на, тобто працювали легально на українському ринку. Далі, ну, просто запускаються сайти інтернет-казино, так, які працюють в сіру, в темну, я не знаю. Ну, коротше, кажучи, не мають ніяких ліцензій, не сплачують податки і так далі. Чим вони загрожують? Ну, от хтось каже, ну, хтось витрачає на них гроші, ну, дурні і дурні. А в чому загроза?
Злив персональних даних. Люди дають свої персональні дані, люди становляться боржниками, в великих випадках програючи свої власні гроші, і вони становляться надзвичайно уязвимі для вербування. В тебе є персональні дані, в тебе є, за що людину можна взяти, грубо кажучи, за барки, в тебе є можливість викупити його борг, і потім робиться дуже звичайно. З ним зв'язується, знайти телефони, маючи персональні дані, доволі легко, чи інші шляхи контакту. І сказати, мужик, ну в тебе там боргу там на 20 тисяч гривень, а хочеш, щоб його не було? Да, звичайно, хочу. А давай ти сходиш там селфі, зробиш на фоні там деяких об'єктів, інфраструктури, військових об'єктів. А там буде приїжджати колона, ти нам повідом склади і тільки. А потім ми бачимо ці постійні зведення Служби безпеки України, коли у нас, вибачте, вони просто горять тим, що знайдено такого коригувальника, знайдено такого агітатора, зроблено те, зроблено те. А звідки ж вони беруться? І це є один з методів шляхів вербування, доволі активний, доволі агресивний, який може, ну, це є шкода національній безпеці. Розумієте, ми не проти грального бізнесу виступали в своїх досліджень, ми виступали за національну безпеку.
Слухайте, ну це насправді, вибачте за таке слово, але дуже крутий спосіб вербувати. Дійсно, от самі люди самі віддали свої дані, самі ж програли гроші в цих таких сміттярках. Ну і далі, звичайно, вони хочуть позбутися цих боргів. Давайте тоді до СБУ і того, кому і чому може бути вигідно, щоб зникли легальні гравці і виникали нелегальні. Ви вже згадали Артема Шила, так? Співробітника СБУ. Звичайно. Тож, що це за співробітник? І от якими є його дії? Що нам свідчить про те, що ця людина саме зацікавлена в цьому?
Його організація, тобто, ну, в нашому розслідуванні сказано, яка афілійована з ним, проводила неодноразово так зване захист компанії, твоя бетінгова компанія, тобто це один експерт від санкцій. А сам співробітник до поновлення, не підкреслю, поновлення діяльності Служби безпеки України працював в Офісі Президента України. І згідно посилання дослідження Сергія Іванова, він прямою є людиною пана Татарина. Загалом він має займатися тим, що має називається кіберінформаційна безпека. Але вибачте, нещодавній скандал, що у нас по веб-камерам досі можна дивитися ракетні обстріли в Києві, куча інформаційних помийок, працює ще з 2014 року, у мене викликає дуже сумнівні такі, знаєте, відомості про його професіоналізм. Загалом, якщо сказати, ну, по дослідженню Сергія Іванова, в нього є дві заслуги. Він був на день народження Татарова і вляпався в скандал з XB. Розумієте? А ми, коли притягували XB до санкцій, ми задіяли з цього, кого могли. Ми працювали з МРГ. Тут я дуже вдячний віце-прем'єру України Юлії Свириденко, яка непохитною волею дослідження наше сприймало, вона додатково їх опрацьовувала, але Іван Рудий, ветеран, голова комісії з регулювання азартних ігор, теж непохитну позицію показав і своє слово. Вже тоді не було куди даватися Шило, і вони вирішили просто загнати все в сіряк. Для чого це робиться? Ну, розумієте, людина, за нашими даними, запускала XBET ще з 2006 року, вона його заводила. Тобто, ну, знаєте, якби пару манікюрних салонів дружини, але маючи нерухомість в Новопечерських Липках, там на 150 мільйонів доларів, да? Дохід в мільйон доларів, ну, ніякий манікюрний салон, навіть Монте-Карло не принесе таких прибутків.
Та розуміємо, так, або навіть, ну що, якщо б обслуговували, знаєте, американських реперок, то, можливо, тоді. Добре, а от, ну ви кажете, так, були накладені, ми бачили це, були накладені санкції на 1xbet, так, от цю бетінгову компанію. А хто ще постраждав, про кого ми маємо говорити? Тому що, здається, ну не на всіх вже наклали санкції, що гравці залишилися. То за яким принципом, на вашу думку і за вашими даними, обиралися ті, на кого ще накладати, крім прямої, ну, от, прямої, прямого зв'язку, вибачте, з Росією?
Дуже просто. Накладали санкції на тих, хто є найбільшими операторами ринку, є найбільшими конкурентами XBIT. Fabnet наклали санкції, на Parimatch наклали санкції, на ряд інших великих операторів цього ринку. І це призвело до такого, знаєте, поняття, як всі переходять в сіряк, а в сіряку лучше з цього діють тільки москалі.
Добре, а от окей, давайте тоді зрозуміємо, як це логіку цього пана Артема Шила, так, якого ви, ну, от ваша розвідувальна спільнота підозрює в тому, що саме він спричинив отаку ситуацію на ринку. Чи можемо ми стверджувати тоді, чи можемо ми підозрювати, що от ця людина працює в інтересах Росії, чи це щось інше? Чи можете пояснити?
розумієте, в моєму порозумінні, що я не вірю, я не хочу вірити, що один з високопоставлених співробітників СБУ має працювати в інтересах Росії. Я, скоріше, вірю в некомпетентність, я можу, ну, або ж це є фінансова складова. Більше в мене ніяких не може бути до цього фактів і справ.
А фінансова складова, ви маєте на увазі, що от якщо...
Корупційна.
Так, я зрозумів. Якщо, тобто, зникають одні крупні гравці, великі гравці, так, цього грального ринку, а залишаються інші, то можна, ну, як мінімум, припускати, що ті, хто залишилися, вони вигодонабувачі цієї ситуації.
Користувачі цієї ситуації найбільш вигідні якраз ті, хто компанія російська, яка перейшла в сіру зону. І вона з цього виграє, оскільки, дивіться, рекламний ринок, медійний ринок, тобто реклама на ігрові всі засади, збільшилась на 30% після того, як компанія підпала під санкції. Про що ти говориш? Що він активніше ще більше почав розвиватися, він активно працює, і він працює доволі потужно. Більш того, на мою персональну думку, це все пов'язано з... тим, що одні гравці закривають свої офіційні представництва, офіційно повідомляють про те, що вони не будуть платити податки в нашу казну, в яких ми дуже потребуємо цього, і виходять з українського ринку, а інші ніяк не повідомляють про це. А далі ведуть агресивний маркетинг, агресивний таргетинг на майбутніх своїх жертв. По-іншому це не скажу.
Зрозумів вас. Ну от ви кажете так, що податки вони не сплачують, і ми розуміємо. Більше того, ми ж пам'ятаємо, що, здається, майже 100% податків вони йдуть на те, щоб забезпечувати українське військо, так, Збройні Сили України, тому що те, що нам надають наші партнери та фінансова допомога, на жаль, не може бути використана для цієї мети. Що має відбутися далі? Інтернет-казіно, так, які працюють в цій сірій зоні, їх же можна заблокувати, вони ж можуть бути недоступними на території України. Чого ви очікуєте, давайте так, от від вашого нового розслідування, якої реакції влади?
Перш за все, це розібратися реально в ситуації з ігровим ринком. Розумієте, президент дав доручення, щоб ігровий ринок працював. Пан Федоров, міністр інформації, в цьому зацікавлений. Перший віце-прем'єр України і голова Міністерства фінансів теж зацікавлений, оскільки це надходження до бюджету. Як на мене, в даному випадку має бути профільно все розглянуто і досліджено, оскільки, розумієте, тут є ще інший підводний камінь, про який я хочу заявити публічно. А таким чином сам механізм санкцій може бути дискредитований. Сам механізм цих санкцій, які ми накладаємо росіян. Оскільки якщо накладають санкції на компанії, які є комусь невигідними просто, якщо є якісь корупційний інтерес або непрофесіоналізм щодо них накладення, то це може бути дуже, ви знаєте, як кажуть, викликати глибоке занепокоєння у наших західних партнерів, в тому числі.
Слухайте, ну от якщо є, знаєте, двоє віце-прем'єрів, от ви вже назвали Юлію Свириденко, ви назвали Михайла Федорова, так, які, ну, давайте чесно, мають бути дуже впливовими людьми в цій країні, і вони зацікавлені в тому, що це в білу все працювало, і є якийсь, ну, хай і високопосадовець в СБУ, але оцей Артем Шило, то як можу собі уявити, що от цей пан, якого ви підозрюєте в таких діях, що він, ну, може мати більший вплив на те, як накладаються санкції, ніж два віце-прем'єра України?
Ви знаєте, все дуже просто. Я процитую Сергія Іванова. Шила Татарова. Все. Ну, розумієте, якщо є дах, якщо людина засвітила за цю професійну свою кампанію, можна так сказати, тим, що вона була тільки на день народження нього, реально нічого не зроблено, ні біса ним, в захисті кіберінформаційної безпеки, то хтось його ж тримає. І це теж має, ми хочемо резонанс викликати, щоб це теж було досліджено, встановлено і зроблено висновки по цьому.
Ви знаєте, от я доволі часто ставлю це запитання, коли ми говоримо або з розслідувачами, або громадськими активістами, дуже часто вони поєднують ці функції, запитуючи про пана Татарова. Так, ми пам'ятаємо, що він є заступником голови Офісу Президента, що, як стверджується, що саме він курує силові відомства українські. І ми пам'ятаємо про його репутацію. Це людина, яка була в Міністерстві внутрішніх справ за часів міністра Захарченка, за часів Януковича. Це тоді розганяли силовими методами протестувальників на Майдані і використовували будь-які методи для цього. Більше того, пам'ятаємо справу проти нього, де його звинувачували в тому, що він якось нецільовим методом використовував гроші, які мали надійти на побудову житла для військових. Ця справа розвалилася. Чи ви розумієте, а чому така настільки токсична людина після всіх розслідувань, після всіх звинувачень може залишатися на такій великій посаді? Чи вам це зрозуміло?
Я не можу цього зрозуміти вже з початку його призначення. Відверто, для мене це загадка. Можливо, він робить якусь роботу не публічну, про яку ми не знаємо, на благо нашої держави. Я питаю на це надію. Проте, ви знаєте, ну факт і журналістські розслідування говорять про залежне. Як, наприклад, мені це констатувати.
Мені здається, про непублічну роботу пана Татарова нам хтось, господи, зараз не можу згадати, була якась комунікація, здається, офіційна про те, що от ми насправді не знаємо, що він там робив на Київщині і так далі. Але сам той факт, що Олег Татаров не дає інтерв'ю, не дає коментарів, от не може прийти, скажімо, до нас в студію і відповісти на всі ті звинувачення. Можливо, він зможе їх спростувати, надати докази, що все це, ну, не є правдою. Давайте тоді наостанок. Ми також розуміємо, що частиною проблеми є недостатня обізнаність громадян України, куди вони можуть віддавати свої персональні дані, куди не можуть, чи варто, коли ви так просто бачите якийсь незрозумілий сайт і ще там готові гроші програвати на цьому сайті, то а з цією проблемою, можливо, тут ми з якогось іншого боку можемо підійти і справитися?
Так є вирішення, Федоров вже про нього говорив, він хоче забрати цей бізнес хуйовочин, в принципі, це так і є. І ми знаємо, що його проект той же дією, того ж різними є програмами, вони мали позитивний успіх. У Федорова для цього все є. Зміна законодавчої бази теж буде потребуватися, оскільки той закон, який був написаний, він писався, грубо кажучи, під лобіюванням такої не менш відомої постаті, як Борис Балм. Я нагадую, що деякі ЗМІ називають його учасником кримінального угрупування Лужніковське. До речі, теж дуже тісно пов'язаний з Артемом Шилом.
Цікаво. Ну, знову ж, Артема Шила, ми запрошуємо до нашої студії. Ми знаємо, що представники СБУ не дуже часто погоджуються на те, щоб розмовляти з журналістами, але сподіваємося, що от він готовий коментувати те, що відбувається, і в тому числі от ті звинувачення, які опубліковані в вашому розслідуванні. Пане Михайле, дуже дякую вам за цю розмову. Михайло Макарук, військовослужбовець, речник міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», був з нами на зв'язку. Саме «Інформнапалм» опублікувало нове розслідування, заголовок такий: російський гральний бізнес повертається в Україну, йому допомагають окремі посадовці СБУ. Ну і також ми розуміємо, що ця масштабна, нова масштабна експансія в Україну російського грального бізнесу становить небезпеку в тому, що вони збирають персональні дані українців, що вони забезпечують певні борги українців, які використовують ці сервіси. Я не знаю, для чого, може, вони лудомани. Ну і далі їх можуть просто вербувати, тому що, ну, якщо у вас є борги, то дуже, дуже просто на вас натиснути і змусити видавати якусь інформацію, яка потрібна російським окупантам.